Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida aukštin širdis. Garbė Jėzui Kristui. Taigi naujaisiais metais mes sveikinamės jau 2 kartą. Tiek daug buvo šitam praeitam laikotarpyje švenčių. Viena iš didžiųjų švenčių nauji metai, tai Dievo Marijos Dievo gimdytojos šventė. 3 karaliai, praėjo jau ir Jėzaus krikšto sekmadienis, praeitasis sekmadienis. Įžengėm į eilinį laiką. Bet jis taip tik liturgijoje vadinamas eilinis laikas. Jis visada yra neeilinis laikas, nes mes svečiai šitoj žemėj atėję atlikti paskirtį ir paskui sugrįžti ten, iš kur esam išėję. Šitam kely didžioji vedlė, piligrimų vadovė yra Mergelė Motina Marija, kuri neseniai nuskambėjo keli Ave Marija posmai. Tad ir mes kreipkimės į Motinų Motiną, kad jį lydėtų mus ir šitą valandėlę, mūsų bendrystės valandėlę, kad jį prakalbėtų į mūsų širdis savo gerumu, švelnumu, gailestingumu, meilė, bet taip pat ir reiklumu. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Žinot, apie ką mes šiandien kalbėsim? Tęsim širdies temą. Šventųjų širdies švelnumas. Mes kartais galvojam, kad tie šventieji tai buvo tokie sausės ketai, tik pasninkavo, tik meldėsi, tik plakėsi, tik tai vienu žodžiu suraukė kaktą, tokia žiūrėjo į dangų, nieko panašaus. Tai už tai ir kalbėsim apie tai. Kaip įprotis sunkiai nusidėti gimdo širdies kietumą, taip Dievo malonė ugdo švelnumą. Kodėl įprotis sunkiai nusidėti kietina ir žiaurina širdį? Todėl, kad kiekviena nuodėmė yra savimeilės pasireiškimas, o pripratimas prie jos pasikartojantis savimeilės teigimas, tai yra nesiskaitimas su kitais. Tokia būklė neišvengiamai virsta beširdiškumu. Kas yra žiaurumas? 100% galutinis egoizmas. Dievo malonė švelnina širdį. Ir tos malonės įkvėptas ir sužadintas dorybės veikimas yra suvaldyta savimeilė. Todėl jis yra altruistinis, švelnesielis. Kadangi šventieji budriai vengė nuodėmės ir gyveno Dievo malonę, todėl nebuvo savimeilės vergai, bet didieji altruistai. Jie buvo švelniausios širdies žmonės. Kalbėdami apie šventųjų širdies švelnumą, pažvelkime į viduramžių šventojo Bernardo Klerviečio gyvenimą. jo maldą atsimink maloningoji, mes labai dažnai kalbam. Šventasis Bernardas Klervietis, prancūzas, bažnyčios daktaras, mistikas, garsus pamokslininkas, cistersų vienuolijos atnaujintojas, turėjo didelę įtaką bažnyčios ir valstybės gyvenimui, nepaisant savo bekompromisiškų griežtų principų. Buvo įkūnytas švelnumas. Jonas Leclercas savo studijoje švento Bernardo mistika tvirtina, kad svarbiausias to šventojo charakterio bruožas – begalinis švelnumas broliams ir žmonėms. Buvo mielas su juo gyventi, bendrauti. Švelnumo šaltinis jam buvo Dievo gerumas, persmelkęs jo visą esybę ir mokslą. Kai kam gali rodos neįmanomas dalykas suderinti griežtumą su švelnumu. Griežtumas ir švelnumas vienas kitam neprieštarauja, nes griežtumas nėra žiaurumas. Švento Bernardo biografai pabrėžė šventojo meilę motinai. Tai didelis jo širdies švelnumo įrodymas, nes būti švelniam svetimiems yra lengviau negu saviems. Nes svetimųjų ydos mažiau pastebimos, mažiau įkyrios, todėl švelnumui mažiau reikia ir pastangų. Šventasis tuoj pat po savo atsivertimo susirūpino savo artimaisiais. Mes vis sakom po savo atsivertimo. O ką reiškia atsiversti? Marija Medžiugorija nuolat kartoja. Atsiversti reikia nuolatos, kasdien, kas valandą. Ką tai reiškia? Atsiversti tai nereiškia apsiversti. Ir nereiškia, kad buvo įkniupščios, o atsivertė ant nugaros. Ne, atsiversti tai reiškia atsigręžti visą savo esatimį į Dievą. O ar mes jau taip esam atsigręžę? Oi ne. Taigi atsivertimas yra nuolatinė mūsų pastanga visą gyvenimą. Taigi po savo atsivertimo Bernardas susirūpino savo artimaisiais ir beveik visus gausius giminaičius paveikė ir jungė į bažnyčios gyvenimą. Tai pareikalavo daug meilės ir švelnumo, nes retas, kuris įstengia būti pranašu savųjų tarpe. Tapęs vienuolino abatu, šventasis Bernardas buvo nepaprastai švelnus saviesiems. Jis kaip gerasis ganytojas pažino savasias, ganomas avis, žinojo kiekvienos nuotaiką, sveikatą, visomis rūpinosi, kad nekankintų liūdesys, nevargintų sunkios mintys, jį labai jaudino ašaros. Visiems stengiasi atstoti tėvą, artimuosius, nes cistersų vienuolynė, žinot, kai ten griežta regula, ten yra uždaras vienuolynas, tu neišvažiuosi, neaplankysi savųjų. Tai stengiasi visiems atstoti tėvą, artimuosius. Vienuolynė buvo 700 vienuolių. Jis ramina ir tėvus, susirūpinusius dėl savo vienuolynę esančių sūnų. Savo laiškuose tikina, kad kiekvienam sūnui bus tėvų, motina, brolių ir seserim, ir vingiuotą taką jam ištiesins, bei nelygų kelią išlygins. Popiežiaus iškviestas šventasis turėdavo išvykti iš vienuolyno įvairių bažnyčios pasiuntinybių atlikti. Jis be galo pasiilgdavo likusių vienuolynę savųjų. Laiškuose liejo savo ilgesio skausmą. Ačiū Dievui, kad tie laiškai išliko, nes laiškas yra tikras dokumentas. Tai yra išraiška to žmogaus širdies. Va jis rašo, jums trūksta manęs vieno. O man trūksta jūsų visų, man kančia gyventi be jūsų. Jis kalba norys mirti jų tarpe, kad jų rankos suspaustų jo akis, kad jo kūnas ilsėtųsi šalia jų kūnų. Jų ilgėdamasis ir jiems rašydamas, jis verkia ir vaitoja. Kuriam laikui su juo išsiskyrę, draugai nerimdavo. Jų skausmo pilni laiškai byloja, kas jis jiems buvo. Panašiai jausdavosi ir jis pats, kai draugai, pareigų verčiami, su juo kuriam laiku išsiskirdavo. Jis rašo, nebeturiu lazdos, kuria remiasi mano silpnumas, netekau akių šviesos, mano kirto dešinę ranką, rašo vienam jų. Tai čia tokie simboliniai įsireiškimai, kaip jam trūksta tų brolių. Aš visada liksiu su jumis. Jūsų džiaugsmas mano džiaugsmas, rašo kitam draugui susirgus. Visi draugė su juo susirgome. Padaręs, kad ir nesąmoningai, kokį nemalonumą kitiems, labai kankinosi ir savo laiškuose už tai atsiprašo. Viename laiške rašo, verkęs puolas prie užgautojo kelių, esas pasirengęs atgailaudamas save net plakti ir kitaip atgailauti, kad tik galėtų nusiraminti ir įsitikinti, kad užgautasis atleido. O koks jis švelnus priešams arba tiems, kurie metė vienuolyną, nuėjo gyvenimo klystkeliais. Vienam buvusiam vienuoliui taip rašo, puolęs prie jūsų kojų, aš jas laikyčiau apkabinęs, prisiglauščiau prie jūsų kelių ir puolęs ant kaklo, nenustočiau bučiuoti tos galvos, kuri man tokia brangi, su kuria draugė tiek metų nešiojau saldų į Kristaus jungą. Aš verkčiau, kiek galėčiau, aš jūs prašyčiau, aš jūs viešpaties vardu maldaučiau, nebūti priešu to kryžiaus, per kurį jis jūs atpirko. Matom, jis neragina, kad grįžk į vienuolyną, bet jis tik prašo, kad jis neliktų priešu to kryžiaus, per kurį Jėzus mus atpirko. Dėl kito metusio vienuolyną taip dejuoja. Aš verkiau ir dar verksiu. Aš išgausiu iš savo vidaus gelmių baimingus dejavimus dėl to, kuris man buvo mano antrasis aš. Taigi jeigu tėvai išgyvena irgi dėl savo klystančių vaikų, tai ir Bernardas, būdamas tikrų tėvų, brolių, seserim, kiekvienam tam vienuoliu, ir kai jie palikdavo vienuolyną ir išeidavo kai kurie ir klystkeliais, taigi jis šitaip liejo savo skausmą. Reiškia, jis taip pačiai išgyveno, kaip išgyvena tėvas arba motina. Pasak vieno biografo, šventajam taip mylint savo priešus, ir tie pradėdavo jį mylėti. Jo širdies gerumas ir švelnumas pasireiškė visa galia mirus jo broliui Gerardui. Išlikusių maždaug 350 jo religinių konferencijų beveik kasdien sakytų vienuoliams, jo brolio mirties proga pasakyta konferencija yra pati įspūdingiausia ir giliausia jausmo stiprumu. Joje jis kalba, kad jo nuliūdusią širdį toji mirtis sunaikino, nes atimdama brolį, vienu žiauriu smūgiu nužudė juos abu. Brolis jam buvo ir dešinioji ranka, tarsi akių šviesa, tarsi jo paties širdis ir liežuvis, todėl mirė jis pats, o ne brolis, kuris užmigo viešpatyje. Toliau jis pasakoja, kad jo siela buvo taip susiliejusi su mirusiojo siela, jog juodu buvo tapę vieną. Todėl tas pats kardas perkirto jų abiejų gyvenimą, kad vieną pusę apgyvendintų danguje, o kitą paliktų žemėje. Man sakoma, rašo, neverk, man išplėšė vidurius ir sako, nekentėk. Aš kenčiu ir negaliu nekentėti, nes nesu kietas akmuo ar metalas, jaučiu skausmą ir negaliu apie jį negalvoti. Mano skausmas didelis, nes mano meilė didelė. Mano ašaros yra žmogiškos prigimties, o netikėjimo stokos požymis. Verkdamas dėl to smūgio, aš nekaltinu rankos, kuri tai padarė. Mano žodžiai pilni skausmo, bet nemurmėjimo. Su ašaromis baigiu šią kalbą, o tu viešpatie, padaryk galą mano ašaroms, sustabdyk jas. Taip jautriai ir švelniai jautė tasai, kuris iš savęs ir iš kitų daug reikalavo, kuris reformavo pašlėjusią cistersų vienuoliją ir jai gražino pirmykštį, griežtumą ir drausmę. O po muzikinės pertraukėlės mes tęsiam mūsų pokalbį. Thank you. Nereikia nei viduramžių. Galim mes persikelt Lietuvoj į Alytaus parapiją, Angelų Sargų parapiją. Joje praeitą šeštadienį buvo švenčiamos mano jauniausiojo brolio mirties metinės. Neįmanoma tai žodžiais išsakyti. Reikia pabūti. Reikia pabūti toje vienovėje, toje pakylėtoje kančioje, kurioje visi buvo apšviesti prisikėlimo šviesa. Broliui teko labai skaudi dalia ir, šalia, ir prie jo šalia esantiems, kai jis 5 metus labai sunkiai, labai labai sunkiai sirgo. Jis negalėjo nei rankos pajudinti, nei apsiversti, nei pats pavalgyti. Pagaliau dar vėliau jau ir valgyti beveik negalėjo, nes užspringdavo. Skausmas kamavo, nemiga. Buvo sunki, sunki sukausčiusi Parkinsono liga. Jis ją priėmė tada, kai mirė popiežius Jonas Paulius II. Jeigu galima būtų sakyti, tai iš tikrųjų Jonas Paulius II perdavė Parkinsono ligos estafetę broliui, kuris buvo nuostabiai geras. Jis buvo mūsų visų irgi kaip antrasis tėtis. Jis visiems padėdavo, visus žinojo, visais rūpinosi. Visiems buvo geras ir turėjo be galo nuostabę šypseną ir labai geras akis. Tos geros akis ir šypsena išliko iki mirties, nors dažnai yra Parkinsono forma sergantiems žmonėms sukaustytas veidas. Šypsotis jis sugebėdavo kiekvienam, kas jį aplankydavo. Pagaliau ilgą laiką prieš mirtį jau jis nebegalėjo net kalbėti. Nei žodžio negalėjo pratarti. Ir suprasti būdavo labai sunku, ko jis nori, ko jis pageidauja. Ir va taip savo kankinystę baigęs, atgulė Dzūkijos žemėje, Alytaus kapuose. Ir buvo dabar metinės. Nu, kad aš galėčiau perduoti tą švelnumą, kurį jo vaikai, žmona, giminaičiai, draugai, kokiu gerumu visi apsupo vieni kitus, kaip šventų mišių aukoj susivienijo ir beveik visi bažnyčiai dalyvaujantys ėjo šventos komunijos. O dabar taip retai būna tokie atvejai, kad per mišęs, kai meldžiasi užmirusius, nueina tik vienas kitas žmogelis arba nei vieno iš namiškių. Čia visi dalyviai, kurie tik galėjo, kurių nesaisto kokios nors kliūtys, vienijosi su Jėzumi Eucharistijoje. Ir paskui tokie švytintys prisikėlimo spindesiu, nors ir skausmas yra, bet ir spindesys virš visko. Kapuose prie gražaus ąžuolinio kryžiaus, ant kurio jau nekančia, bet prisikėlimo drobės kabo. Taigi, prisikėlimo ženklas iškilęs kapuose liudija, kad šitas žmogus iškentėjo skausmo dalę ir nuėjo pas prisikėlusįjį, nes prisikėlusysis jau jame atbaigė jam skirtą užduotį. Ir kada matai visus tuos nuostabius jo vaikus, viena dukrelė skambina kapuose jam kanklėmis, nes kanklės pasirodo mūsų baltų yra priimtos kaip atsisveikinimo instrumentas su išėjusioju iš pasaulio. Dukrelė skambina jam gražią melodiją. Gieda žmonės, kad ir ašara nurieda neklusni, bet jinai yra spindinti. Su kokia meilė vienas kitą apkabina, glaudžiasi. Paskui kokie prisiminimai buvo prie pietų stalo. Na, žinokit, tai neįmanoma žodžiais išreikšti. Galima pasakyti, tai jau dangaus preliudija žemėje. Ir kodėl? Kas įvyko? Kodėl vaikai net išleido nedidelę knygelę, kur ir jos pavadinimas Tėtis. Ir joje svarbiausi tokie momentai, o ypač vienas, kada jie įspėdami jo žemišką norą, jis labai mylėjo jūrą, jį nuveža tokį sukaustytą kaip skeletėlį į Nidą, išrausė jam smėlyje tarsi lovą, paguldo, ir jis prie tose kopose girdėjo jūros ošimą, kaip jie ten glaudžiasi vieni prie kitų, ir vis toj knygeliai tam tikras vis užrašas po nuotrauką. Ir pagaliau atspėja jo paskutinį norą, kadangi jis negali kalbėti. Jo vis tiek paklausė, ar tu norėtum į jūrą, kad tave nuneštume. Jis linktelė galvą, kad norėtų. Ir jie nuneša tokį skeletėlį gyvom tom akim besišypsančiom į jūrą, šaltos bangos rodos. Ir jį panardina to jūroje kelis įkius, matydami žmonės ant kranto. Tokį vaizdą verkė. Kitiem buvo kažkas neįprasto, kad tokį sudžiuvusį vargšą ligonėlį nardina į jūros bangas. Ir jis, kada jau reatsikės jis galėdavo šitą pasakyti, jis padėkojo, ačiū, kad leidot atsisveikinti su jūra. Tai va, ką norėjau pasakyti, kad ne tik Bernardas Klervietis ir mūsų artimieji, kurie yra čia pat, kurie yra iš mūsų tarpo, kurie su mumis gyveno, kurių net ir gimimą atsimenam, kaip aš atsimenu savo brolio gimimą mažutėlio, reiškia, viskas yra mūsų akise. Neieškokim visko tik viduramžiuose. Taip, ten buvo gražių dalykų. Bet kiekviena epocha turi savo šventuosius. Galėtumėm sakyti, argi tai ne šventasis, kuris būdamas aukštas pareigas turėjęs gamykloje, pamažu nuo visko turėti tolti, kuris net judesio, kuris yra pirmasis kūdikio motinos įščiosi gyvybingumo šokis, yra judesys, kada netenka net judėjimo galios, kalbėjimo galios, bet pasiliko širdies kalba, akių kalba. Ir tai liūdijo žmonės irgi prie pietų stalo. Sako, jo akyse buvo kažkas nežemiška. Tie gerumo, tiek meilės, kad aš žvilgsnį pamatęs neužmirši. O aš sakau, irgi jam liko padovanota, nesukaustyta jo šypsena. Ir ta šypsena jis dalino, būdamas ant tikro gyvenimo kryžiaus. Taigi nesakykim, kad jum to neteko išgyventi, jūs ir nesuprantat. Kiekvienas iš jūsų čia esantis prie radio jumtuvo išgyvenot kažką panašaus. Gal netokia harmoninga buvo kartais jūsų šeima, nežinau, bet iš tikrųjų panašių valandų buvo kiekvieno mūsų gyvenime. Mes kreipėmės į šventuosius, kreipėmės į šventą Antaną, į šventą Juozapą, į Mariją, Jėzų, taip, teisingai, kreipkimės, tai yra būtinybė, bet neužmirškim mūsų tarpe gyvenusių šventųjų, kurie gali būti mūsų tėtis, motina, brolis, sesuo, teta, dėdė, ar koks labai geras artimas kaimynas. Mes su jais galim turėti ryšį, nes jie nedingo, jie neišgaravo, jie yra gyvi, jie yra tik mums nematomi, nes turi dvasinį kūną, bet mes galim su jais bendrauti ir prašyti jų užtarimo, prašyti, kad jie ateitų pas mus lemtingą valandą. Kaip atsimenu vieno gilnaus žmogaus, kurio dėka tikrai tais baisiais komunizmo ateizmo siautėjimo laikais pavyko su apdeginta kankinį kunigą Juozą Zdebskį pavogti tiesiog iš klinikų. Tai buvo docentas, kardiochirurgas, paskui profesorius Rimantas Žebrauskas. Kaip jisai viską padarė, kad būtų galima atlikti šitą operaciją. Ir kada jis jau vėžio pakirstas, namuose buvo slaugomas ir jo mirties agonija artėjo. Kai aš jį aplankiau dar kartą, norėdama jam padėkoti už šitą žygdarbį, už jo tą riziką, kad jis rizikavo viskuo, kad jis už tai gavo griežtą papeikimą, kad ant jo barė reikė. Bet noriu pasakyti štai ką, ne tai, nes dabar ne ta tema. Kai mes atsisveikinom su juo, jis laikė mano ranką savosiose rankose. Ir ką jis pasakė? Jau tam irgi sudžiūvusiam, kaip skeletėlėje kūne, veide, tokia nuostabiai įsižiebė šypsena ir jis man sako: daktare, kai ateis jūsų valanda, aš ateisiu jūsų pasitikti. Pamanykim, ar tai ne šventieji? Aš ateisiu jūsų pasitikti. Koks pasitikėjimas? Reiškia, jis tiki amžinojų gyvenimų, jis tiki, kad Jėzus prisikėlęs, jis tiki, kad jam bus galima leista bus ateiti pasitikti, su kuo jis labai tampriai buvo susijęs skausmo valandą. Tai va, taip kad žinokim, dėkokim, kaip toj knygeliai vaikai rašo apie tėtį, dėkokim už skausmą ir džiaugsmą, už sveikatą ir ligą, už gyvenimą ir mirtį, kurie atidaro mums vartus į amžinybę, bet pirmiausiai žemėje padarykim viską, ką galim, kad ta mūsų širdis būtų švelni, gera, mylinti, tegu ir klystanti, bet jinai tegu neužkietėja. Jėzus labai greitas atleisti, bet kieta širdiškumo, jis negali atleisti, nes jis negali, kad žmogus būtų kieta širdis. Jis nori suminkštinti tą širdį ne tik savo ašarom, bet ir krauju ant kryžiaus. Ir kad jis taptų švytintis kaip prisikėlimo ženklas šių laikų pasaulyje. Tai va tokia viltinga yra mūsų ateitis. Ir turėkim ją prieš akis. Dabar po muzikos, tiesa, dar noriu pasakyti, kad šiemet kunigo Juozo Zdebskio paminėjimas sutampa, aišku, jisai bus Rudaminoje už Lazdijų, sutampa su grabnyčių švente, su Jėzaus paukojimo švente. Neįsigaskim, galima nusivežti žvakes ir į Rudaminą. Ir bus pašventintos jos tenai ir nieko mes nepralaimėsim. Bet bus 2 vasario tuo pačiu laiku 12 valandą. Kas galėsim? Atvažiuokim. Juk mes turim savo šventuosius. Kodėl mes neprašom jų užtarimo, nesiveržim prie jų? Iš tikrųjų reikia veržtis, reikia prašyti, reikia juos paminėti, reikia, kad jie liktų neužmiršti. O dėl autobuso, tai dar pasakysiu kitam laidą. Ar čia pavyks kokie autobusėliai suorganizuoti? Aišku, tiems, kurie moka tą padaryti, aš tai nesu organizatorius. Tai va, kreipsiuosi, gal kas apsijims šitą pareigą atlikti. O tada pasakysiu ateinantį antradienį. Klausau.
Gerbėjai Jėzui Kristui, Birutė.
Per amžias.
Jadvyga trukdo. Kur būtų galima knygelė tėvelis, ar tėvelis, kaip tas užvardinimas, tėtis, va.
Tai, kad jie labai mažai jau išleido, tik tai tiem dalyviam metinių, tai nelabai jau. O tu čia iš, pati iš Akmenės?
Palaikykit, palaikykit.
Nu, klausiu, paprašysiu, gal dar turės kokią. Jie labai nedideliu tiražu išleido, bet tikrai nuostabi.
Palaikykit.
Nu, prašysiu, gal padaugins.
Gerai, ačiū.
Ačiū. Klausau.
Gerbėjai du Kristai.
Per amžius.
Brangioji Birutė, aš jūsų laidą jau labai senai klausau. Ir, kiek, ir daug metų jau, ne, beveik, nu, bet pradžių, kaip esi. Ir aš labai, labai jums tik tai padėkuot noriu trumpai. Ir aš jūsų jau dėl garbaus amžiaus negaliu matyti, susitikti, man jau 90 beveik.
O, kokia jūs jaunutė.
Per jūsų laidą noriu mintysi apkabinai, sukuojas rankas ir bučiuoju.
O kaip jūsų vardas?
Joana.
Joana, nu tai va, būkit viltinga, atsibaiduokit, Joana, jūs taip netoli krantų ir jūs ateis visi mylintys pasitikti, o jūs ateisit mūsų pasitikti, va kaip viskas bus nuostabu, būkit laiminga, Joana, Dievas jūs myli, tikrai myli ir labai laukia ir labai pasitiki, kiek dar jis leis, gyvenkit žemė, bet nebijokit, kai jau jis ir pašauks. Būkit ramiai, jis tikrai jūs labai, labai myli.
Klausimo žinutė, ar mirusieji mus mato, girdi, o gal jaučia bent jau savo artimuosius?
Jie ne tik mato, bet ir girdi, ir žino, ir viską, kas mus nutinka, bet jie negali be mūsų laisvo sutikimo įsiterpti mūsų gyvenimą. Taigi, reikia atsiverti, reikia juos kreiptis. Tai tada jie gali mums ir padėti, bet gal neužmirškim, kad gal ir mums reikia jiems padėti. Marija Medžiugorje rodė vaikams, kad dauguma žmonių mirties valandą, aišku, gauna tą dvasinį kūną, perkeistą kūną, ir didžiausia dalis eina į skaistiklą. O skaistikloje irgi yra lygmenys. Vienas yra arčiausiai pragaro, labai skaudus. Ir paskui jau kiti aukštėja, jau artėja dangaus, jau tas, kur arčiausiai dangaus, jau galima sakyti, beveik rojiška palaima, bet dar jie nemato Dievo. Tai va taip, kad jie toj būsenoj būdami labai nori ir mūsų pagalbos. Kartais mes egoistai būnam ir labai norim, kad jie tik mums padėtų, bet neužmirškim, kad mes, tik tai mes galim jiems padėti. Jie savo nieko negali padėti, bet jie gali už mus melstis, gali mums padėti, o savo jie nieko negali. Tai va, kad būtų tas abipusis ryšys, ne tik mes jų prašykim, bet ir už juos mes paprašykim Dievą, ypač šventose mišiose, gailestingumo vainikėlį kalbėdami, nu ir kitų momentų visur mes galim sukalbėti bent jau už juos amžiną atilsį, paprašyti, kad jie būtų Dievo ramybėje, kad Dievas nušluostytų ašaras nuo jų akių, o paskui galim atsiminti ir save.
Ir pabaigai klausimas, kaip išlikti švelniai, kai dukros tiesiog spjauna į širdį, sako, nebetikiu Dievu, neiškentusi pasakau ir piktesnį žodį, širdis plyšta, o Dievą mylėti išmokiau.
Čia jau jūsų būsena yra kankinystės būsena. Belieka jums palinkėti, ištverkit. Ir jūs joms nekalbėkit apie Dievą, tegu kalba jūsų kantrybė, ištvermė. Nes jeigu jūs kalbėsit apie Dievą, jeigu jūs raginsit jas eiti iš pažinties ar bažnyčią, tai joms bus baisus prieštaravimas ir tada ta nepykanta, kuri yra Dievui, išsilies ir jums. Todėl būkit protinga, nutilkit. Ir kalbėkit Dievui apie savo dukrelės. Kada, sako, negalim kalbėti žmogui apie Dievą, tada mes kalbėkim Dievui apie šitus žmonės, o jis ras būdą, kaip prakalbinti užkietėjusią širdį. Tai Dieve, padėk jums, mamyt. Būkit tik tai vis tiek kaip nors, kiek beįmanoma, gera. Neatsakykit tuo pačiu, bet kartu ir nutilkit. Tai bus turbūt pats didžiausias prakalbėjimas į jų širdis. Aišku, prašykit Dievo pagalbos, nes žmogui ištvert tokią būseną yra neįmanoma. Čia dar tik pradžia. Taigi, va dabar man žiūri pro langą Marijos radijos šitos studijos. Taip gražiai krenta snaigės. Aišku, ne koks oras, ypač kelininkams, bet tegul mūsų kelią nušviečia prisikėlimo šviesa. Nes Jėzus atėjo į pasaulį, kaip pasaulio šviesa, ir tegu ta šviesa nušviečia visas tamsybės. Tik tai nebijokim mes jų jam parodyti, o tada ir gyvenimas bus šviesesnis, nors sąskaitos už šildymą yra siaubingos, bet ateis pavasaris, dievulis sušildys ir jis jau už tą sąskaitą šildymo nepateiks mums tokių kosminių skaičių, bet dar ištverkiu mėnesį kitą, ateis Velykos, o po Velykų bus jau ir pavasaris. Su Dievu, būkim viltingi. Girdėjote laidą Aukštyn širdis. Thank you.
grave calls us one and calls us all to live with him forevermore.
Somehow Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.